Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 30 septembrie, la microfon Veceslav Tutunaru
și Liliana Barbăroși, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, temperaturi de vară astăzi în termometre și pe suprafețe extinse în sud și în nord.
Valorile termice vor oscila așadar între 25 și 27 pe cuprinsul raioanelor din nord, 26-28 vor fi în centru, iar în sud sunt de așteptat 27-29 de grade.
S-a desfășurat în lipsă de cvorum și prin nesocotirea legii, prin urmare fără efect juridic, a spus prim-ministra Maia Sandu după adunarea judecătorilor în care s-a revocat un consiliu ce conduce Breasla. Cum se vor înțelege de acum încolo ramurile puterii și se vor înțelege oare? O întrebare la care căutăm răspuns astăzi împreună cu un observator din afară, expertul Centrului de Resurse Juridice Ion Guzun.
Va urma o nouă rubrică, Realitatea cu amănuntul, în care Iulian Ciocan continuă să se împartă cu ascultătorii cu impresiile sale din trolebuz. Și tot în partea a doua a emisiunii, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe, despre Austria și poziția sa în UE după alegerile de duminică. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Un nou episod al frământărilor din sânul justiției este așteptat astăzi demisia președintelui cercetat penal al Curții Supreme. Partidul Poporului câștigă detașat alegerile din Austria, dar trebuie să negocieze formarea unei coaliții. Președintele american cere să-și vadă acuzatorul, dar acesta este pus sub protecție federală. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, care este cercetat penal într-un dosar de îmbogățire ilicită, urmează să-și dea demisia astăzi sau mâine, potrivit unei note trimise de el Parlamentului și citate de presa moldoveană. Druță i-a informat pe deputați că vrea să demisioneze pentru a evita suspiciuni în adresa întregului sistem judecătoresc, am citat. Duminică, Procuratura Anticorupție a percheziționat vila din Chișinău a magistratului și l-a citat la audieri programate pentru miercuri. Druță, care s-ar afla în străinătate, riscând darea în urmărire dacă nu se prezinte. Cazul se află în centrul unei confruntări între guvernul Sandu, care face presiuni pentru curățarea justiției, și o parte a judecătorilor. Oponenții reformelor, care spun că își apără independența amenințată de politicieni, au organizat vineri o adunare cerând revocarea Consiliului Superior al Magistraturii, după ce acesta a încuvințat pe 23 septembrie urmărirea penală a lui Druță. În Austria, Partidul Poporului a câștigat duminică alegerile parlamentare anticipate, obținând 37% din voturi. Liderul său, premierul Sebastian Kurz, care trebuie să negocieze acum formarea unei noi coaliții guvernamentale, a spus că această victorie îl lasă fără cuvinte. Pe locul 2 s-a situat opoziția socialdemocrată cu 22% din voturi. Partidul Libertății de extremă dreapta a pierdut masiv, obținând numai 16% în urma scandalului Ibiza Gate, care a dus la destrămarea coaliției sale vechi cu partidul premierului Kurz în luna mai, declanșând anticipatele. În scandalul Ibiza Gate, liderul extremei drepte, Heinz Christian Strache, a fost filmat cu camera ascunsă într-o vilă de pe Ibiza, promițând contracte publice unei pretinse nepoate de oligarh rus în schimbul sprijinului electoral înainte de alegerile din 2017. Peste 20.000 de oameni au demonstrat duminică la Moscova, cerând eliberarea protestatarilor arestați la seria de mitinguri recente din capitala rusă și încetarea proceselor penale împotriva lor. A fost prima acțiune de masă a opoziției după alegerile locale din capitala rusă de pe 8 septembrie, la care nu au fost admiși candidații opoziției, ducând la proteste neautorizate și violențe din partea poliției. La manifestarea permisă de autorități de duminică, oamenii au ieșit în stradă în ciuda ploii și valorilor termice scăzute. În Statele Unite, președintele Donald Trump a afirmat că vrea să-și întâlnească acuzatorul și l-a amenințat că vor exista consecințe importante pentru el dacă l-a spionat. Într-o serie de postări pe Twitter, Trump s-a referit la avertizorul de integritate din serviciile secrete americane, care l-a acuzat de invitarea unei țări străine să se amestece în alegeri și a cărui plângere a stat la baza anchetei de impeachment lansată împotriva liderului de la Casa Albă săptămâna trecută. Televiziunea CBC relatează că avertizorul a fost fost inclus între timp în programul de protecție federală după primirea unor amenințări. Trump este acuzat în legătură cu o convorbire telefonică desecretizată săptămâna trecută, purtată de el mai devreme cu președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, în care i-a cerut să investigheze presupusa activitate compromițătoare din Ucraina a fostului vicepreședinte american Joe Biden, candidat democrat la prezidențialele din 2020. Duminică, opoziția democrată a spus că va cere Casei Albe și transcrierea altor convorbiri telefonice ale lui Trump cu lideri străini, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin. Viaceslav Liliana, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentarii sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă îndemnăm să accesați documentarele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
76 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu juristul Centrului de Resurse Juridice, Ion Guzun. Domnule Guzun, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața și bine v-am găsit.
S-a desfășurat în lipsă de cvorum prin nesocotirea legii privind revocarea membrilor CSM. N-are efect juridic, asta a spus prim-ministra Maia Sandu după adunarea judecătorilor de vineri. Ați asistat la această reuniune. Povestiți-ne în câteva cuvinte ce s-a întâmplat din punctul dumneavoastră de vedere acolo.
Prima parte a adunării generale, cu trei doamne care aparent au fost anchetate de DNA din România, a trecut așa pe chestiuni importante despre ce se întâmplă în sistemul judecătoresc.
S-au prezentat acolo ca magistrate române sau cum?
Exact, da, și că reprezentantea unor rețele de judecători, uniuni de judecători. Următoarele, mai mulți judecători au ieșit cu diferite discursuri în care au vorbit despre anumite lucruri, mai mult despre reformă. Dacă sincer, nu am auzit probleme sistemice, probleme cu care se confruntă și respectiv care i-au adus la această adunare generală, ori dacă citim scrisoarea de convocare a adunării generale, cei 87 de judecători vorbesc despre probleme grave. Eu mă așteptam să le aud acele probleme. Și nu atât ca un public clar, dar o persoană care o monitorizează și sunt interesat ce se întâmplă în Consiliul Superior al Magistraturii și în cadrul sistemului judecătoresc.
Urmare, a urmat revocarea membrilor CSM. Ce credeți despre această revocare?
Bine, chiar în sală erau vizibile plasarea urnelor pe care, cu mai multe ocazii, Consiliul Superior al Magistraturii le utiliza când erau anumite alegeri și pentru mine era clar mesajul că astăzi urmează să fie luate anumite decizii importante. Judecătorii au început adunarea mai târziu. Era în mod evident că se aștepta întrunirea quorumului pentru declararea ședinței ca fiind deliberativă. A urmat o deliberare, o revocare din funcția membrilor CSM, care, sincer, pe mine m-a pus pe gânduri. Și nu atât că judecătorii nu ar avea dreptul. Eu nu sunt judecător și că am o mai puțină legitimitate să mă expun dacă CSM-ul mă reprezintă sau nu, dar cu siguranță pentru mine era important ce discută judecătorii, care sunt temerile și cum cei ce discută ei se încadrează ca temei de revocare în funcție a membrilor CSM.
Și concluzia dumneavoastră care este? Ce s-a întâmplat, de fapt?
După părerea mea, actuala componență a CSM a fost revocată, vorbesc de temeiuri, a fost revocată în lipsa unui temei legal. Și asta ridică o mare semn de întrebare despre legalitatea acestei adunări generale.
Vă rog să explicați.
judecători au invocat niște temeri care nu sunt prevăzute de lege și li s-au ridicat mandatele Consiliului Superior al Magistraturii. Dar ca să înțelegeți, eu încă o dată spun, Consiliul Superior al Magistraturii, actuala componență, urma să fie posibil să-și dea și demisia în legătură cu mai multe circunstanțe, dar modalitatea în care aceștia au fost revocați din funcție, eu cred că o să avem mai multe chestiuni de discutat între noi juriști, pentru că ca și cum am fi condamnat o persoană pentru infracțiuni care nu a fost comise.
De ce? Și de ce spuneți asta?
Noi vorbim despre Consiliul Superior al Magistraturii, o instituție constituțională prevăzută în Constituție, care este responsabilă de cariera judecătorilor, numirea, promovarea și eliberarea din funcție. Iar la un moment dat, același grup de judecători care i-au numit ei în funcție au tolerat mai multe acțiuni negative, apare câteodată și ilegale, tot ei i-au eliberat din funcție. Eu, dacă sincer, pe parcursul adunării generale, mă întrebam de ce judecătorii au dreptul să schimbe opinia, să se reseteze și să nu poată același lucru să o facă Consiliul Superior al Magistraturii însuși. De ce mi s-a confirmat ipoteza că un anumit grup de judecători pur și simplu a utilizat această modalitate de revocare din funcție pentru a rămâne la putere, iar împreună cu alt grup de judecători care chiar au vrut schimbarea, chiar nu au mai tolerat lucrurile care se întâmplau în sistemul judecătoriesc, administrarea ineficientă a sistemului judecătoriesc și lipsa de comunicare cu ei.
Încă un detaliu și mergem mai departe. Domnule Guzun, din punctul dumneavoastră de vedere, a existat cvorum la această ședință?
Nu.
De ce?
Eram foarte atent la numărul de persoane care este în sală și este în afară și eu nu am văzut un număr, acel minim de aproape 200 de judecători, pentru ca să fie părerea mea considerat acea ședință, nu la începutul, atunci când s-au adunat acele semnături, dar atunci când s-a luat decizia sau atunci când s-a aprobat de către toți sau s-a validat de către judecători decizia luată de revocare din funcții sau atunci când s-a aprobat modificarea regulamentului ca următarea adunare generală să aibă în termeni restrânși și când s-a decis că următoarea ședință să aibă loc la un pic mai bine de 5 zile de la alegerile locale și înainte de a fi adoptate acele legi de reformă a Curții Supreme de Justiție și posibil alte legi importante.
Prin intervenția sa de joi, prim-ministra Maia Sandu a încercat, se pare, să prevină o astfel de evoluție, revocarea CSM. Nu a reușit. Credeți că e o partidă pierdută pentru guvern în această luptă cu judecătorii? Nu aveți percepția totuși că acea parte dintre magistrați care se simte în pericol, care este adversă a ceea ce vrea executivul, e mai mare în rândul judecătorilor și faptul că s-a produs această revocare, nu era mai bine dacă nu se producea, se prevenea cumva?
Dacă e să privim lucrurile din afară și să facem o retrospectivă, pe cât de mult au comunicat puterile în stat, puterea executivă, legislativă și puterea judecătorească, noi vedem că doar din iulie încoace, în mod oficial, acestea comunică prin vizitele comune cu niște mesaje tranșante și eu cred că toți din cei implicați în guvernarea statului o să se învețe cum să colaboreze între ei, inclusiv cu transmiterea mesajului. Eu de ce n-aș zice că ar fi fost vreo influență a guvernului? Eu cred că guvernul tot timpul se așteaptă ca partenerii săi, da, din Parlament și din puterea judecătorească să poată să fie cât mai aproape de angajamentul partidelor de coaliție la un moment, orice moment dat, ca să implementeze anumite
dar
reforme.
Dar a dat greș, iată, în abordarea Breslei, prin faptul că a crezut că se poate reforma din interior, prin...
Bine, eu dacă nu greșesc, doamna Sandu a menționat despre faptul că este mai puțin interesată cine sunt membrii Consiliului Superior al Magistraturii, dar mai mult este interesată ca reformele să aibă loc, să continue și să nu fie opusă rezistență. Iar din ceea ce am văzut eu personal, adunarea generală a judecătorilor, prin revocarea ilegală a membrilor CSM și la un moment dat și lipsa de quorum la luarea deciziilor, eu pun la îndoială că lucrurile pot fi schimbate. Mai ales că ați văzut și dumneavoastră că cu ridicarea imunității președintele încă a Curții Supreme de Justiție Ondruța, eu cred că lucrurile se vor complica în perioada următoare. Avem o situație incertă și poate incomodă chiar pentru judecători, pentru unii care vor recunoaște sau alții care nu vor recunoaște.
Domnule Guzon,
CSM.
V-ați aventura să anticipați ce poate urma? Ce va face CSM-ul, judecătorii, guvernul sau președintele care, așa cum se spune, tot ar fi implicat?
Da, am auzit și eu de niște implicări a unor forțe politice de la guvernare în tot acest proces. Sper foarte mult că să fie una doar de discuții și nu de influențare, pentru că despre faptul că s-ar negocia, că domnul președinte Druță ar negocia libertatea sa sau eliberarea din funcție, erau niște zvonuri, cred că de cel puțin 3 săptămâni în urmă, care se pare că unii dintre ele s-au și materializat în zilele acestea. Dar chiar și cu demisia domnului Druță este o situație foarte interesantă, pentru că chiar dacă dumnealui a declarat că își va da demisia, dar Consiliul Superior al Magistraturii poate să examineze cererea lui și să propună Parlamentul eliberarea din funcție. Respectiv, în acest moment, din punct de vedere legal, așa cum crede domnul Druță, care nu recunoaște CSM-ul, nu ar avea cine să admită această cerere. Deci eu cred că este mai mult o fumigenă.
Dar ce va urma în general în relația asta între judecători și executiv?
Eu sper foarte mult că actuala componență a CSM-ului și grupul de judecători cu inițiativă care, apropo, nu prea a ieșit în evidență în timpul adunării generale a judecătorilor să se întrunească în această săptămână, cât de curând posibil, și să discute între ei cam care ar fi soluțiile ulterioare, pentru că să nu se amplifice tensiunile între judecători și să nu afecteze cumva buna desfășurare a ședințelor de judecată. Și în genere, eu cred că e foarte bine ca indiferent de ce gândesc unii sau alții judecători, starea de spirit în interiorul justiției, a instanțelor, indiferent de opinii lor față de membrii CSM, să nu afecteze buna desfășurare a ședințelor.
Ar putea afecta? De ce?
Păi noi am văzut că chiar dacă au fost aproximativ 200 de judecători la adunarea generală a judecătorilor, o bună parte dintre alți judecători aflați în exerciție nu au fost la adunare, dar au fost la muncă. Poate a fost și un vot de protest pentru a nu a fi considerați într-o anumită parte sau alta a celor care vor să facă schimbarea, indiferent de temerile sale. Sunt foarte mari tensiuni și eu foarte mult regret că mulți dintre judecătorii care cu integritate și vor schimbare, de fapt au inversat balanța și au luat decizia de revoca actualii membri ai CSM-ului, chiar dacă aveau în fond motive generale, dar nu și legale, de a revoca cei din urmă din fond.
Se vorbește, și ultima întrebare, domnule Guzun, se vorbește despre faptul, unii vorbesc, l-am văzut de exemplu pe deputatul acum, Lilian Carp, vorbind despre asta, că în interiorul executivului, interiorul coaliției majoritare s-ar purta sau s-au purtat discuții despre o eventuală intervenție din afară pentru reformarea justiției. În momentul în care justiția nu vrea să se reformeze, intervenim din afară. Ar fi posibil din punctul nostru de vedere?
Bine, nu știu ce a avut domnul Carp prin intervenția din afară, dar multe din reformele care au avut loc în sistemul judecătoresc și pentru sistemul judecătoresc s-a făcut din afară, pentru că componentele de la cele timpuri ale Consiliului Superior al Magistraturii sau ale sistemului judecătoresc opuneau rezistența. Să vă dau un simplu exemplu, implementarea hărții judecătorești cu reorganizarea instanțelor, componența mai mult sau mai puțin actuală a CSM-ului de la acel timp s-au pus până în ultimul moment și să nu implementeze această reformă, ori era clar că este necesară, cu diferite riscuri, dar necolaborând, de fapt, au afectat mai multe procese și s-a creat mai multe ocazii impresia că CSM-ul nu este implicat.
Și de acum încolo o intervenție din afară, vedeți posibilă?
Eu cred că ceea ce s-a întâmplat la adunarea generală a judecătorilor de vineri va fi o premisă și mai serioasă, că este necesară o reformă și mai atentă în reformarea sistemului judecătoresc și eu sper foarte mult o altă premisă de a implica și mai mulți judecători, indiferent de opiniile lor, de a face parte la aceste schimbări și de a îmbunătăți în sfârșit anumite procese.
Mulțumim, mulțumim, domnule Guzun. Domnilor, domnilor, am discutat cu Ion Guzun, jurist, expert la Centrul de Resurse Juridice. 7:21 de minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Eu revin foarte curând cu o scurtă revistă a presei. Până atunci însă, Alexandru Eftode ne prezintă o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții.
Președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, care este cercetat penal într-un dosar de îmbogățire ilicită, urmează să-și dea demisia astăzi sau mâine, potrivit unei note trimise de el Parlamentului și citate de presa moldoveană. Druță i-a informat pe deputați că vrea să demisioneze pentru a evita suspiciuni în adresa întregului sistem judecătoresc, am citat. Duminică, Procuratura Anticorupție a percheziționat vila din Chișinău a magistratului și l-a citat la audieri programate pentru miercuri. Druță, care s-ar afla în străinătate, riscând darea în urmărire dacă nu se prezinte. În Austria, Partidul Poporului a câștigat duminică alegerile parlamentare anticipate, obținând 37% din voturi. Liderul său, premierul Sebastian Kurz, care trebuie să negocieze acum formarea unei noi coaliții guvernamentale, a spus că această victorie îl lasă fără cuvinte. Pe locul 2 s-a situat opoziția socialdemocrată cu 22% din voturi. Partidul Libertății de extremă dreapta a pierdut masiv, obținând numai 16% în urma scandalului Ibiza Gate, care a dus la destrămarea coaliției sale vechi cu partidul premierului Kurz în luna mai, declanșând anticipatele. Peste 20.000 de oameni au demonstrat duminică la Moscova, cerând eliberarea protestatarilor arestați la seria de mitinguri recente din capitala rusă și încetarea proceselor penale împotriva lor. A fost prima acțiune de masă a opoziției după alegerile locale din capitala rusă de pe 8 septembrie, la care nu au fost admiși candidații opoziției, ducând la proteste neautorizate și violențe din partea poliției. În Statele Unite, președintele Donald Trump a afirmat că vrea să-și întâlnească acuzatorul și l-a amenințat că vor exista consecințe importante pentru el dacă l-a spionat. Într-o serie de postări pe Twitter, Trump s-a referit la avertizorul de integritate din serviciile secrete americane, care l-a acuzat de invitarea unei țări străine să se amestece în alegeri și a cărui plângere a stat la baza anchetei de impeachment lansată împotriva liderului de la Casa Albă săptămâna trecută. Televiziunea CBC relatează că avertizorul a fost inclus între timp în programul de protecție federală după primirea unor amenințări. Vyacheslav Liliana, mă opresc aici. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Eftode. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu o scurtă revistă a presei. Am avut în aceste zile, cu ocazia cele de-a 74-a sesiunea Națiunilor Unite, demonstrația modului în care poți să servești sau să-ți sabotezi țara. Scrie în cotidianul Vitalie Ciobanu, autorul laudă prestația la ONU a președintelui ucrainean Vladimir Zelensky și o critică pe cea a președintelui moldovean Igor Dodon. Dacă Zelensky Zelensky spune lumii că Ucraina se află în plin război cu Rusia și cere implicarea comunității internaționale pentru a opri. Igor Dodon a rostit un discurs anistoric situat într-o zonă atemporală, selenară, chiar scrie Vitalie Ciobanu. Concluzia lui este că președintele Moldovei s-a comportat ca o marionetă a unei puteri străine. E o subminare a interesului național de la Tribuna Națiunilor Unite, mai scrie el. Reacția unui consilier al președintelui Ion Chicu la o declarație a prim-ministrei Maia Sandu, în care aceasta a criticat discursul lui Igor Dodon, este publicată de Ziarul Național. Igor Dodon nu a avut bărbăție de a cere ceea ce au cerut anterior predecesorii săi. Probabil el vrea relații bune cu Federația Rusă, dar militarii din stânga Nistrului trebuie să plece, a spus Maia Sandu la o emisiune televizată vineri seară. Dimpotrivă, președintele a avut un discurs echilibrat, iar isteriile unora pe seama acestuia au un singur scop, de a anula orice șansă de a soluționa problema transnistreană, a scris pe Facebook un consilier al președintelui Ion Chicu. Mai multe, doamnelor, despre această dispută și altele din actualitate găsiți în presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-o seară, într-un troleibuz arhiplin și la un moment dat au dat buzna patru flăcăi puternici și o fată energică și au început să cânte la un acordeon rablagit. Cântau în gura mare, din străfundul bojocilor, ca și cum ar fi fost la ei acasă. Iar cel mai tare a răsunat un cântec despre mama, despre bunătatea mamei. Am remarcat dintr-o dată că flăcăii din echipa cu acordeon erau aghezmuiți. De-aia au cântat mai mult ca de obicei, clătinându-se și atingând pasagerii din jur. Unii oameni ascultau cu plăcere cântecul despre mama, alții zâmbeau ironic. Erau și pasageri nemulțumiți, dezgustați, contrariați. Un detaliu pe care trebuie să-l mai semnalez. Noi pasagerii am plătit câte 2 lei pentru călătorie. Flăcăii cu acordeon au mers gratis și mai voiau bani de la noi. Iar acum întrebarea care se impune în mod firesc. Dar e normal oare că acești flăcăi să ne cânte despre mama în troleibuze aghezmuit și fără să plătească pentru călătorie? E ok sau nu asta? Eu chiar nu știu și aș vrea cineva să mă lămurească. Dacă o să mi se explice cu argumente serioase că asta e ok, o să tac mâlc și nu o să mai scriu asemenea tablete.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles și e semnat de Dan Alexe.
Alegerile de duminică din Austria au avut loc pe fundalul temei recurente de câte ori vine vorba despre această țară, care este extrema dreaptă, moștenirea nazismului și împăcarea cu trecutul. Aceste teme sunt mult mai vii și au mai multă relevanță socioculturală și pasionează mai mult în Austria decât în Germania vecină sau în orice altă țară europeană. Asta pentru că, așa cum o remarca filozoful german contemporan Sloterdijk, Austria este una din puținele țări care nu s-au pocăit niciodată în vreun fel pentru participarea la al doilea război mondial. Austria continuă să pozeze în victimă. Austria trăiește și azi într-o amnezie istorică totală, spune Sloterdijk, ceea ce îi împinge pe mulți politicieni locali spre ceea ce a fost deja calificat drept impostură morală. Austria, spune Sloterdijk, se deosebește de Germania prin aceea că nu și-a făcut niciodată metanoia, din grecescul memorie sau amintire. Altfel zis, o recunoaștere, o iertare a greșelilor trecutului, metanoia, pentru a putea merge mai departe. Austria, spune Sloterdijk, este o țară fondată pe o minciună istorică și care nu a făcut niciodată pace cu trecutul său nazist. Austria se prezintă ca victimă și refuză să accepte că l-a dat omenirii pe Hitler. E o țară care în același timp a putut destabiliza profund Balcanii în timpul războaielor din fosta Iugoslavie prin activitatea băncilor sale din zonă.
A fost Dan Alexie, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Vă invităm să ascultați și celelalte programe ale postului nostru de radio, emisiunile serale de la 7 și 21. Au fost cu dumneavoastră în această dimineață Leleana Barbărușie și Veaceslav Tutunaru, care vă mulțumesc pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.